Auzolana, Euskal Gobernuaren lelo bihurtzeko bezain sendo, indartxu eta errotutakoa da gurean, ez da aliritzira aukeratutakoa auzolana. Iraganetik dator, baina gaur eta geroaz ere ari da. Tolosaldean esperientzia berria, aizindaria ipini dute martxan, Arantxa?
Bai, eskualdeko etorkizuna auzolanean garatu ahal izateko, Eusko Ikaskuntzak, UEZik eta Tolomendik bertako biztanletatik abiatuz eta eragile zein erakunde publikoak aintzat hartuz, bai, auzolana jarri dute martxan.
Irati Azkue, kaixo?
Kaixo, egunon guztioi.
Bueno, nola antolatu zue auzolanaren ekintza hori?
Begira, Tolosaldea osatzen duten 28 udalerrietako norbanakoak dabiltza ekimen honen bueltan, eta horri lotuta hainbat galdera egin genitzake gaian inguruan, baina oinarrizko batekin hasiko gara gure gonbidatuak aurkeztarekin batera. Zerri deitzen diogu auzolana? Ta nola gauzatu daiteke auzolana tokiko errealitatearekin, ekonomiarekin naiz harreman sarearekin lotuta? Horretarako Iker Karrera, Tolomendiko Tolosaldeko landa garapen elkarteko kidea dugu. Galdero hoiei erantzuten hasteko prest.
Egunon, Iker.
Egunon.
Zu Tolosako landa garapeneko kide izan da, gertutik ezagutuko duzu bertako egunerokoa, eta estimatuko genizuke argazkin moduko bat egitea, kontatzeko nola dagoen Tolosalde egituratuta?
Bueno, ez da hain simplea, ez, hola, argazki bat. Bueno, gaur onartzen balen maia zue, gaur argazki benetan polita dauzkagu. Baina, bueno, barrundik gaudenok erantzuteko. Bueno, argazki bat, ez, eskualden argazki. Eskualde honek zerbait balima du da, benetako eskualde izaera bat, ez? Nola baite, hiriburu nagusia edo zentroa egiten duna Tolosa, ba, 19.000 biztanle eta piko luze dituna, eta gero ba herri txiki mordo bat, ez? Guztira 28 herriz osatutako eskualde bat da eta txikina, ba Orexabea, ba 120 biztanleen ingurun, ez? Eta ba bi herri Tolosa eta Bilabonaren artean, ba eskualdeko biztanlegoaren erdia biltzen dute eta gainentzeko herri guztien artean, ba hoize, ba herri txiki mordo bat, ez? Eta horrek eta gero eskualdearen ba ezaugarri geografikoengatiken eta ba nolabait alabearrez ba herri ohiri denei, haundinetik txikineraino, eskualde bezala funtzionatzea nolabait ba eragiten du, behartzen du, ez? Ba zerbitzutarako, ekipamentutarako, aktibitate ekonomikotarako eta ba pixka bat hola motxen ba eskualde benetako eskualde baten izaera du Tolosaldeak, ez? Haundinetik hasi ta txikineraino, ba elkar harreman bat, elkar behar bat duelako egunerokotasunerako.
Beraz, izaera horren parte berezitua eta eskualdea nabarmentzen dunarekin batera, ba bertako biztanleak izango dute protagonismoa, ez da, eta implikazioa ezinbestekoa, hori saretzeko, ez?
Bai, noski, azkenen herri bat, eskualde bat, lurralde bat, ba pertsonak espalima daude, ba zer da, ez? Pertsonek egiten deu, ez? Herri bat azken zinen, ez? Eta herritarrak, ba eguneroko beraien beharretarako, ba beraiek leku askotan, herri askotan alabeharrez, ba tokatu izan zaie, ba beraiek hartzea, ez? Pauso bat aurrea ematea, beraiek hartzea, ba esaten dena zartagia eskun, bestela ba administrazio askori, herri txikitan behintzat administrazioari, udaletxeari, ba gauza askori erantzuteko ba nahiko baliabide ez dituztelako izan historikoki, ez? Hemen eskualde mitzat hori oso nabaria da, ez? Herri txiki askok ba dituzten aurrekontuekin, dituzten baliabide ekonomikoekin oso zaile du, herritarren behar guztik asetzeko, zerbitzu guztik, ekipamentu guztik behar bezala atontzeko, ba baliabideak izatea, ez? Orduan o herritarrak beak askotan, ba herritarra beak aurre egiten diote egoera horri eta beraiek ahalduntzen dira eta beraiek erantzuten diote edo bestela ba ez dira egiten, ez? Eta hortik auzolanaren ba zentzu historikoa eta gaur gaurkoz oraindik ba mantentzen duen zentzu hori.
Eta Iker, aipatu duzu Tolosaldea dela eskualde bestela funtzionatzen duen, bueno, 28 herriko multzo bat, ezta? Tolosa eta Bilabona egongo lirateke handienen artean herrietan eta Orexa txikienen artean. Eta hor, erakundenganako konfidantzaz eta hitz egiten hasita, partiketan eta baliabideak herrien artean banatzeko garaian eta nola moldatzen zarete? Ze, txikienek eurena eskatuko dute, baina segurazki handienek ere bai. Eskatu gabe, eraman, hori nola egiten da, oreka hor, nola eusten zaio oreka horri?
Bueno, azkenen, zesango, zut, etxe guzitako arazoare hoxe izaten da, ez? Ekonomia denak bakoitzentzako gehiona izaten dute, eta banaketa hortan, ba, hoxe, bai, banaketa horiek ba, egituratu inbehar izaten dira, sistematizatu inbehar izaten dira, eta, ba, eta hortarako daude, ba, erakundeak, hortarako daude funtzionatzeko ba, bueno, ba, erabakiak, hortarako daude erabaki guneak, eta eztabaidak dauden garaien, ba, aztertzen da, eta bozkatzen da, ez? Eta hola funtzionatzen da, Tolosaldea ez da parteko ezer hortan, ez? Ba, beste legu guzitan, ba, eiten dan bezala. Ba, beharran arabera, ba, bueno, ba, lehentasunak emarkatu beharra tokatzen da, eta horra atzetiken, ba, betiko eztabaida izaten da, ez? Ba, norbeak berea ikusten du lako lehentasun gehienekoa, eta besteena ba urrutiko zerbait, ez? Bueno, leku guztitako eztabaida eta leku guztitako burrukatxoak izaten dira.
Baina eztabaida gune hoiek aipatu dituzun moduan Iker, lehengotik onera aldaketarik izan dute? Modu berezian edo beste modu batean antolatzen ari zarete Tolosaldean?
Ez, nuke esango Tolosaldean aparteko ezer berezirik. Tolosaldeak zerbait balin badu, esan dezena, ez? Herri txiki asko daude, udaletxe txiki asko, eta hor bai, txikitasun hortan esango nuke, herritarren parte hartzea udaletxearekiko eta ba, gertuagoko zerbait ematen dala, ez? Ba, ala beharrez. Eta bueno, ba, implikazioa edo parte hartze zuzenago hoi, gehiago ematen dela. Naizta, ba, momentuko udal ordezkariak, ba, agian nahi goko luketen, zenbait momentutan, ba, parte hartze zabalagoak iotea, edo egolakoak, ez? Bai?
Parte hartzea esaten duzunean, zertan?
Bueno, eguneroko...
Adibide batzuk, nahiko genituzke, Iker.
Bai, a ber, edozein, ba, festen antolaketa dala, ekipamentuei ba, bizia mateko garaien, edo turismoko gauzak antolatzeko garaien, oinarrizko ba, azpigituretan, gazteriaren inguruko mugimenduak, emakumearen inguruko bueno, ba, gauzetan, gauza asko esango nuke, ba, kultura, euskeraren ingurukoak, kulturaren transmisioa, ohiturak, hor gauza askotan herritarren bidez egiten dira, ez? Ba, udaletxeak ematen du kobertura, ematen du babesa, baina herritarren bidez antolatu eta bideratzen dira, ba, hainbat eta hainbat gauz, ba herri hoietan.
Kulturaren alorrera egingo dugu salto, aspaldiko lankide eta lagun bat agurtu, Edurne Ayuso, kaixo.
Kaixo, egunon.
Egunon, Edurne.
Zer moduz bizitzara?
Zein prezio, señor Amaraunean. Egon da.
Zure Amaraunean.
Zure
Amaraunean.
Zer poza maten duen.
Baita guk ere, zurekin hitz egiteko, poza handia daukagu.
Bai. Ba, gai potolo jarri ditu bai. Horik ere gainean, eh?
Irati Azkuek gai potoloa ekarri digu, bai, baina nari gara, aletzen poliki, Edurne, zu esango dugu eta aurkezpen txiki bat egiten hasita Tolosaldea osatzen duten 28 herrietako batean bizi zara hiruran eta beste batean lan egin Alkizan, Alkizako kulturteknikaria eta eman izan dizkiguzu Alkizako berriak. Bueno, hasteko igual kontatuko diguzu urtea zer moduz hasi duzuen, ze bizi dugun garai hauetan oso erraza ez da, nagorek esan duen bezala kulturaren dinamizazioan aritzea, ez da?
Bueno, egia esan azkeneko bi urte hauek oso komplikatuak izan dira, ez? Nekagarriak, zalantzaz beteak, baina hala ere, beti ari gara, aurrera begira, eta itxaropenez, eta pentsatuz, bai, kulturaren alde lan egin behar dugula, kultura gure beharra duela, eta kultura segurua dela, ez? Gero ja, hor badaude faktore batzuk, gure eskuez daudenak, ditxosozko COVID honek, alako uoldeak, alako gora berak eragiten dizkigu, eta egunean egunekoari begira ibili berri izaten dugu, jokatu behar dugu, batetik epe luzera, ze programazioa antolatu egin behar da, baina gero beste le dago, ba egunean eguneko, eh? Ipuin kontalari bat ekarri nahi duzu herrira, ba agian bezperan bertan bera utzi behar duzu, ba herriko bi familia gaixo bat daude, ba herri txiki hauetan, ba biztanlegoaren laur dena igual da, eta orduan utzi behar duzu bertan bera. Edo kontzertua orain Eliza, pentsazazu, Eliza bihurtu zaigu herriko areto. Orduan, ba, COVID-ak da, danan kazgora jarri du, eta bai aldi berean agerian utzi du kultura dela, ba bueno, osasuna ematen diguna, ez? Poza, bizi poza eta osasuna. Bart adibidez Atariako bertso saioa izan da Leidorren eta han aipatu zuten bertsoetan beharra genuela alako talde terapia batena eta kultura zerbait bada hori da, ez? Terapia eta osasuna.
Eta kulturari erreparatu ostean herriari begira jartzen bagara Edurne nola da
bai.
Bizitza? Horrelako ba, herri txikietan eta aipatu duzun ezaugarri hori
guztiekin. Berezi xamar eta kontraesana dirudi ez, baina adibidez. Hiruran pandemia betean martxan jarri genuen auzolanean hiruran moretuz talde feminista. Noiz eta sozializazioa zaiena izan den garaian, noiz eta distantzia soziala aldarrikatu denean, orduan txesortu dugu ez, hiruran moretuz talde feminista, eta bizi-bizi dago. Eta gero aldi berean ikusten duzu, ez? Ba, jende asko beldurtuta dagola, ba, lehen pintxopotera ateratzen bazen, ba, ja ez duela nahi, edo ez dagoela, edo adinekoak, ba, lehen mesaren bueltan, edo meza osteko hamaiketakoaren bueltan elkartzen zirela, eta orain igual beldurrara beldurrez etxean daudela, ez? Orduan batetik, ba, bai ikusi dugu, badagola gogoa elkartzeko, auzolanean aritzeko, eta bestetik beldurra. Tolosoaldeko proiektu hau, Tolomedik martxan jarri duen ere, ba, pandemian sortu da, ez? Orduan, ba, bi aurpegi ditu, ez?
Eta auzolana egiteko garai horretan, herritarren parte hartzea nola ikusi duzu, Edurne, bertako eta ez dakit, herri txikietan eta Tolosaldean, segurazki bizi izango zenuten, bertakoak ez diren biztanleen etorrera, ez da? Eta herrian sartzea, ba, hiruran jaio ez diren biztanleak. Eta uztarketa hori, auzolanak lagundu egiten du uztarketa hori egiten agian?
Hor, nik uste, asko laguntzen duela. Baina aldi berean, esan behar dut, ez dela oso erratza jendea auzolan horretara erakartzea. Nire iritziz, ba, herri txikia zerbait badute da hori ez gertutasuna, elkarri laguntzea, eta hiruran urte gutxitan herri asko hasi da. Ta nire ustezuk herriari bizitza ematen badiozu, herriak zuri bizitza ematen dizu, ez? Eta hiruran ere orain ba bizpairu urte hirura bizi elkartea sortu genuen, orain talde bat hortxe ari da burubelarri lanean eta horren helburua hain zuzen ere hori da, ez? Gauza bat administrazioak egiten duena, udalak edo denabelakoek egiten duena, baina gauza batzuk herriak egin behar ditu. Herritarrek egin behar dute. Ta hirura biziren asmoa hori da, baina aldi berean badago gizartean joera bat, ba, bakoitza bere zilborrari begira egotekoa, eta orduan auzolana egon badago eta dagoena biziri dago eta ilusioz beterik, baina ez da horren erraza jendea horra erakartzea, ez? Tolomendiko bilerauetan ere ikusten dugu, ez? Ba, gaudena gaude, baina ez gara izugarri, baina bagara, eta gaude ilusioz eta gogoz eta ba, pozez beterik, ez?
Tolosaldean auzolanaren kulturaren gaitasunak esploratzera bideratutako lanketa da hau. Eusko Ikaskuntza, Tolomendi eta UESik proiektua aitzindaria abiatu dutela esan dugu hasieran. Eta Andoni Izagirre da Mondragon Unibertsitateko irakaslea eta beragidatu du proiektuaren alderdi akademikoa. Egunon, Andoni?
Bai, egunon, Danagi.
Bueno, zertan esango zenuketela berritzailea proiektu hau?
Berritzailea, kosteite zailo bati, ez? Hori aitortzea edo, nik berritzailea dala esango nuke, neurri batian behintzat, ezer berririk asmatzeko bokazileik ez dakalako. Ez? Berritzailea gaur egun, askotan izatea, gauza berriak asmatu nahi izate hori. Eta guk ikusi genuen zen, gurean, tradizioz euskaldunok eduki deula. Elkar bizitza, ulertzeko, sentitzeko, pentsatzeko, antolatzeko modu berezi bat. Eta ina handi batean, hori berreskuratzea, ulertzea, gaurkotzea, bera izan zitekeela.
Berritzailea.
Bai, falta, bai, oi da, oi da. Faltan botatzen genuen gauza bat eta berritzailea zentzu hortan. Ezer berririk asmatu nahi dulako, baizik eta guk tradizioz egin deun hori berreskuratu eta gaurkotzeko helburua izan dulako. Nik holaxe ikusten dintzat.
Eta hori gauzatzeko, Tolosaldearen eremua Baiara eskualdea hautatu zenuten, eta bai aurrez aipatu ditugu hainbat hitz mugarri izan daitezkenak lan honen baitan ez da, auzolana, konfiantza, harremanak, instituziokikoak, naiz norbanakoen artekoak, eta horiek nola aplikatu dira proiektu honetan eta zer helburutarako?
Bai, guk bere garaian, pasadan udaberri udara buelta hortan, Tolomendi Eusko Ikaskuntza eta UESik elkarrekin aurkeztu ginen foru aldundian egitasmoa, eta garai hartan bere izi genitun nolabait esateko lau fase nagusi. Lehenengo fasea, lehenengo bi faseak hain zuzen ere dira auzolanaz hitz egiteko. Zer da auzolana, nola ulertze deu, ze bizipen ditugu, mereziote du, motibatziote gaitu. Nolabait ere, bueno, gabezi bat edo igartze ginen einean, irute zitzaigun importantia zala azteko eta behin horretxetaz zitzaiten aztia. Horre balio digu, gaia beha, auzolanaren gaia mai gainen jartzeko. Eta, bueno, maian bueltan hor biltze behanok horretaz zitzaiteko. Elkarren gandik ikasiz eta batei bestia entzunaz eta pixkanaka ahi gehana da urratsak ematen, bueno, ba, definitzeko egin ote genezakeen nolabait ere esperimentazio moduko bat auzolaneko ekimen baten bueltan. Eta guain hortan nahi geha, auzolana ze ulertze deun elkarrekin adostuz, bueno, egingarria eta lorgarria dan egitasmo bat definitzen, eta aurrikuspe deuna da, bueno, ba, urtengo udaberrian, udaran zehar, hori gauzatzea, eta bueno, ba, horrere bat beste horren beste, egiten ari gehan hortatik, ba, ikaskuntza batzuk aurrera begira, ba, lortzea, izan ere hau ez da izango, epe motz batean egin daiteken gauza bat, edo soilik epe motz batean egingo dana, bizik eta, bueno, epe ertain luzerako bokazioa du. Eta gero, jakina, horrelako egitasmo batek dakan, bertutea, baina era berean zailtasuna da, egin handi batean, bai Edurnek, bai Ikerrek esan duenan aditik, pertsoneta zaigea, balio eta zaigea, ukiezinak dian elementu askota zaigea, eta hoi xebea da, ez, askotan zaila, baina epe ertain luzea, ba, segurazki emankorena. Eta bueno, pixkanaka, bai. Ea elkarrekin, urratxak enbat ditugun.
Auzolana zari zarete, auzolana egin esaldi berean elkarrentzuteko, eta esan duzu proiektu zehatz bat izango dela, martxan jarriko duzuena, zer dago, berde xamar edo zerbait aurreratzeko moduen?
Ez, oantxe gabiltza, urratxori definitu nahian. Eta bueno, gulen momentutik, esan dizudan anarira, planteatze ginen azan, bueno, azgaite zen pixkanaka, itzeitea zaratago, bueno, esperimentatzen. Esan dezagun, praktikara eraman, eta ez den beste proiektua beha gauzatzea gati, baizik, eta eginaz ikasiko deulako, ez. Guk, abia puntu bezala hori ipintze ginen, eta mai gainatu dian aukerak desberdinak dira. Izan ere, zuke definitu eta gauzatu dezakezu egitasmo bat Tolosaldean, baina eskualde mailakoa.
Bai.
Edo auzo batean egin genezake, edo auzo desberdinen artean. Bueno, pixkanak ikusi behar dugu.
Egitasmo hoietako batzuk aipatzeri badokazu, Andoni?
Ez dakite, igual Ikerrek, Edurnek ere.
Ikerrek, bai.
Lagundu, bota, esan.
Izango liake.
Guk ere ideia bat egiteko.
Bai. Nik usteten Ikerrek eta ere, bueno, Edurnek beak ere, bai, aipatu ditu ez. Izera desberdinekoak izan daitezke.
Esan Edurnek.
Azkenean, emaitza ez izango den, ez? Baina, orain arteko saioetan, ez, hor bai, bueno, ez dakit, gero Ikerre ados egongo denea, nire impresioa personala zeinen kontatuko dizuet. Ba, orain arte elkartu garenetan, askotan aipatu da, belaunaldi arteko etena, ez, eta horre gure arbasoen gandik zen badugun ikasteko, eta nola, ba, gara izolo hauetan, ez, ba, apur bat alboratu ez dut ditugun, ez, da, iruitzen zait, hortik agien etor daitekela proiektu politen bat, ez, da, gero askotan, ahoa betetzen zaigu gaztei buruz izketan, ez? Ai, gaur egungo gazte hauek, eta ba, gazteak ere ez otri ditugun, ba, adinekoak bezalaxe, ez dakit alboratuta, edo ba, gu gure irudia egin dugula, baina gian ez ditugula behar bezala ezagutzen, ez? Agian belaunaldi arteko harreman hori berreskuratzetik edo etorri otra egiteken, ez? Mm-hmm. Bueno, hori ikerra nire irakurketa, ez?
Bai. Zuk ikuste izkiozun ezaugarri posibleak. Iker, zer erantzi nahi duzu?
Bueno, a ber, gazteak eta adinekoak, eta bai, a ber, aldaketa nabari bat uste dut jaso deun herritarrengatiken eta jaso deun informaziotiken eta aldaketa nabari bat esango nuke ematen nahi dela, ez? Auzolan tradizionaletiken ba, bide garbitzeak, erreka bazarrak txukundu, edo olako gauzetatik, baina aldaketa bat ematen nahi da. Oik neurri handi baten administrazioak, erakundeak eta bideratzen dituzte, eta ematen nahi den aldaketa bat, ba, beste behar batzuri erantzun nahia, ez, herritarren aldetiken, ba, behar, esango nuke, ba, herri komunitate, auzo komunitate, hoi, nolait, sostengatu, indartu, dinamizatu, koduten, ba, ekintzak, ekimenak, beharrak, azkenen, ba, aidia, gaur egunen gehiago azaltzen eta aurrea ematen, ez? Ze bueno, ba, sorta informazio sorta importante bat bildu deu eskualdean eta hola ikusten deu. Nolabait gaur egungo gizartean herri hoiek bizirauteko 21. mendeko kontestu hontan, kontestu mundializatu hontan, influentziak dauzkagun garaien ba sareetatiken eta ba azkeneko munduko azkeneko puntatik, ba guzti horrekin herri izaera hoi, herri komunitate hoi bizirik mantentzeko ba beste behar izan batzuk dauzka jendeak eta esango nuke hor gazteake ba dauzkaten influentzi guzti hoiekin herri komunitate hortan ba beraien ekarpenake agian ez diela garai bateko ekarpenak izango, baizik eta beste zerbait bilatzen dutela, ez? Herri komunitate hortan, ba bizitzen eta egunerokotasunean ba izaten segitzeko, ez? Eta hor daukagu erronka. Nolaitze proiektu honek daukan erronka hoize da, ez? 21. mendera behida ba auzolana benetan ba kontu esango nuke, ba tresna beharrezko bat, tresna egunerokotasun edo gaurkotasun guztia duken tresna baten edo ja ba zaharren kontu bat geratzen den, ez? Guk sinisten deu badula gaurkotasuna eta gaurkotasuna baino gehiago, ez? Herri hoien iraupenerako giltzetako bat, garapenerako giltzetako bat izan litekeela auzolanaren praktika.
Nik adibide txiki bat edo gauzatxo bat proiektu honi buruz hitz egiterakoan, ez? Ba, igual jendea galdetzen dizu bai, baina ze auzolanarekin da zer esan nahi duzu edo jo, adibidez, Euskal Herri mailan egiten dan ekintza, potolo eta unkigarrienetako bat korrika, oraintxe datorren korrika, nire ustez hori bai da, ba auzolanaren
adibide bat, ez?
Adibide, potolo bat. 20. korrikan eskualdeko koordinatzaile izateko zorte izan nuen, eta gia da, zientoko lagun horrari dela etengabe lanean, bai korrika urteetan eta ez korrika urteetan ere, baina auzolanik gabe jai izango genuk, eta Arantxa Nagore zuek ere, iruditzen zait, irratia ere askotan auzolaneri esker ere
bai,
egiten dela, ez?
Bai, hoxe.
Telefonak iregitzean, edo orduan,
bakarka bentsatuz.
Hortxe daukagula egunero, ez? Behar ezkoa dela, eta ba, esperantza bada gola auzolanaren.
Bai, bueno, Andonik aipatu du udaberri, udara alderako izango direla gauzak apurtxo bat konkretatuak, eta irati ze iruditzen zaizu? Ekintzetan hasten direnean eta auzolan hau ja praktikara eramaten dutenean zertxobait gehiago zehaztuta dagoenean igual beste itzuli bat egin dezakegu Tolosaldera.
Bai, beste itzuli bat eta bueno, proiektzio bat ere hasiera batean badutelako, ezta? Nolabait Tolosaldea osatzen duten 28 udalerri eta auzo hoiek aintzat hartu, baino bai nolabait ere Gipuzkoari begira ere jarri dialako eta ekimen honek ere badulako horren helburua nolabait Tolosaldea izan badaiteke foku, orain momentu honetan Gipuzkoak ere baditu antzeko ezaugarriak, landa eremu asko ditu, auzo eta herri txiki asko osatzen dute ere Gipuzkoa, 89 udalerri dira guztira. eta agian sortu daiteke nolabait lan egiteko molde bat eta hori ekarri Gipuzkoara. Baina hori aurrerago.
Iker Karrera, Tolosaldeko Landagarapen Elkarteko kidea, badakizuen ez esan nahi duen, ez da? Deituko izugula berri, zuda berrian.
Nahi dezutenen deitu, eta ba, beti ongi etorriak eskualdera.
Andoni Izagirre, Mondragon Unibertsitateko irakaslea, eta proiektu hontan esan dugu alderdi akademikoan ari zarela zu garatzen, ba, zuri ere uda berri gartu, apuntatu agendan gure izena.
Bai, ezkarrik asko.
Ta Edurne Ayuso, Alkizako kultur teknikaria eta kontalaria aparta, gaur ere ederra izan da, zuen zutea.
Ai, netzako ere polita izan da.
Igual lo txailen, dituko iztugu zuri. Berdin, hartzaigu, korrika pasa arte.
Besarka da hundi bat.
Zai, bat.
Bai, besarka da bat. Agur.